30 hórreos atopamos na parroquia de Magalofes. Son arquitecturas anónimas de serena beleza, son de fasquía solemne e están construídos para a eternidade. Falamos desas construcións co arquitecto urbanista Iago Lestegás. Ola, que tal?
Ola, bon día.
Cal é a diferente tipoloxía, Iago, dos hórreos que atopamos por Galicia adiante?
Pois a tipoloxía é diversa, hai moitísimas formas. A estética, a construción dos hórreos é moi diferente. Se estamos, por exemplo, na zona norte, na costa cantábrica, no? na Mariña, por exemplo, son hórreos moi altos, no? con lousado a 4 augas, cubertos de picos. Na zona das serras orientais teñen planta cadrada, ás veces están cubertos de colmo, non? Por exemplo, nos Ancares. Despois na costa occidental son todos construídos de granito, na Costa da Morte, por exemplo, ás veces coa cuberta tamén de granito. No sur, na zona de Ourense, están todos feitos de madeira, son máis pequenos. Hai unha diversidade tipolóxica enorme, e tamén hai unha diversidade de como se chama, non? A forma que, ainda que o termo hórreo é o máis extendido, chamámolo pois, cabozo na costa cantábrica, cabase en Bergantiños, por exemplo, canastro na zona do sur, horro nos Ancares. Entón, hai unha enorme diversidade tipolóxica e de denominación, e incluso da forma en que, como están situados. Normalmente están situados perto da casa, pero en algúns sitios están situados en conxuntos, non? Formando eiras, por exemplo, na zona sur, na zona de Ourense, pero tamén na zona de Muros e incluso na Serra do Subido.
Pero as utilidades son basicamente as mesmas, non?
Sí, efectivamente. De feito, aínda que xa temos testemunhos gráficos da existencia do hórreo no século XIII, porque aparecen nunha pequena ilustración dunha das láminas das Cantigas de Santa María, de Afonso X Sabio, a difusión por todo o territorio galego, por a maior parte do territorio galego, ven sobre todo coa implantación do millo americano a partir do século XVII, non? O xeña que efectivamente está ligado ao almacén de producción agraria, e sobre todo de millo.
E esas diferencias teñen que ver cos materiais propios de construción de cada zona?
Sí, evidentemente. Por exemplo, xa só si falamos do tema das cubertas, non? Pois o feito de que nunhos sitios teñan cubertos de lousa, en outros sitios de tella, ou incluso con pezas de granito, ten que ver con material, como toda arquitectura tradicional, non? Arquitectura popular sempre estaba directa, condicionada totalmente por os materiais que estaban disponibles na proximidade máis inmediata. Uh-huh. Que sí, efectivamente, e tamén ten que ver cos oficios que había, ¿no? Por exemplo, nas zonas onde había moitos e moi bos canteiros, ¿no? Como pode ser a zona de Pontevedra, pues son hórreos totalmente de granito, ademais como moi traballados, ¿no?
Existen conxuntos de hórreos relevantes especialmente, verdade?
Sí, hai conxuntos de hórreos moi importantes en Muros, por exemplo, en Abelleira, tamén en Louro. Hai moitos conxuntos as eiras, non? Que chaman na zona de Ourense, por exemplo, na Merca, no concello da Merca hai unha moi grande. No norte de Portugal, en Lindoso, en Soaxo, tamén hai chamanlles espigueiros, pero tamén hai conxuntos de moitísimos elementos. En Baíste, por exemplo, que é unha aldea do concello de Avión, tamén hai unha eira de hórreos con bastantes exemplares que están lamentablemente a maior parte mal estado, pero sí que é certo que, ainda que non é o habitual, porque o habitual é que estean situados ao pé da casa, ¿no? A que pertencen, sí que hai algúns conxuntos moi significativos.
E hai algúns con moita zona, como en Carnota, verdade?
Sí, claro, despois xa estamos pues, co tema dos hórreos especialmente grandes, especialmente longos, ¿no? De Carnota, ou de Lira, ou do Mosteiro de Poio tamén, bueno, normalmente, de feito, a riqueza da casa medíase polo número de pés que tiña o hórreo, non? Si un hórreo era moi longo, pues tiña máis pés, é dicir que, claro, a cantidad, a dimensión que tiña o hórreo estaba directamente relacionado coa producción agraria da casa, por tanto, coa facenda, non?
Había moita vida, non?
Sí.
Cal é a situación legal dos hórreos? Os propietarios teñen o deber de conservalos?
Sí, claro, de feito, a protección dos hórreos ven xa de 1973, durante a ditadura, Franco asinou un decreto que colocaba baixo a protección do Estado, e concretamente baixo a protección da Dirección Xeral de Belas Artes, do Ministerio de Educación e Ciencia, todos os hórreos galegos e asturianos de polo menos un século de antigüidade, non? E prohibía calquera intervención que alterase o seu carácter ou amenazase a súa integridade. De feito, encomendaba aos concellos o cuidado, ¿no?, destas construccións. Dicían que eran eles os responsables de vixiar pola súa conservación. Isto ven de 1973, este decreto, ¿no? Agora, a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que está vixente desde 2016, declara bens de interese cultural, declara BIC, es decir, a máximo nivel de protección, ¿no? Declara BIC todos os hórreos, cruceiros e petos de ánimas dos que existan evidencias que puedan confirmar a súa construcción antes de 1901. E tamén esta propia Lei de Patrimonio Cultural de Galicia de 2016, no seu artigo 32, establece que as persoas titulares de bens protegidos, e portanto tamén destes hórreos, están obrigadas a conservalos, mantelos e custodialos debidamente e evitar a súa perda, destrucción ou deterioración.
E a arquitectura popular ten igual trato ou diferente respecto da arquitectura denominada culta, por exemplo, a arquitectura religiosa?
Sí, na miña perspectiva non goza do mesmo trato, non goza da mesma protección. Evidentemente hai unha cuestión que non podemos ignorar, que hai moitos elementos de arquitectura popular, non? Hai máis elementos de arquitectura popular que elementos de arquitectura culta pola súa propia natureza, pero sí que é certo que, aínda que existe unha protección oficial, legal, ¿no?, sobre o papel, que esta que veño de comentar, ¿no?, da Lei de Patrimonio Cultural, a día de hoxe esta protección aínda non é totalmente efectiva. É decir, que todos vemos continuamente moitos elementos da arquitectura popular, da arquitectura vernácula, señan construccións principais, é decir, casas, non, vivendas, ou construccións auxiliares afectivas, como poden ser os propios hórreos, que están absolutamente abandonadas, ¿no? É certo que non se poden destruir, aínda que ás veces sigue pasando, ¿no?, digamos, activamente, pero sí que é certo que moitos destes elementos quedan abandonados como unha consecuencia do abandono do propio territorio, ¿no?, do despoboamento. Teñamos en conta que agora mesmo máis dun terzo dos galegos estamos concentrados nunha superficie moi pequena do país, ¿no?, que son os seus 7 concellos máis poboados, que é o 3,3% da superficie de Galicia, ¿no? Entón, claro, si desaparece a poboación dunha parte moi importante do territorio, quen coida o patrimonio, ¿no? Quen coida o patrimonio cando non queda ninguén? Eu creo que esa é un pouco a reflexión que temos que facer, ¿no?, como sociedade. Como podemos facer que ese deber de conservación se faiga efectivo, que esa conservación dos bens patrimoniais, que realmente que sí que a nivel legal está contemplada, se faiga real, ¿no?
Ti pensas, Iago, que hai saída para a precaria situación actual dos hórreos?
Eu creo que sí que podería. A verdade é que eu non teño solucións, ¿no? Oxalá as tivese, pero a día de hoxe non as teño. Pero sí que é certo que me gustaríame que se apostase pola conservación correcta destes bens, seña a través de actuacións directas por parte da administración, ¿no?, por vía da execución directa, da execución subsidiaria. Bueno, hai moitos mecanismos posibles, ¿no?, ou pola vía de axudas, de subvencións, pero creo que sí que é certo que é un patrimonio que, ademais, que está presente prácticamente en todo o territorio, é dicir, que é un pouco ubicuo, ¿no?, é que con pequenas intervencións se podería manter, ¿no?, porque senón realmente corre o risco de que nunhas décadas queden moi poucos exemplos, ¿no?, porque sí que é certo que o territorio onde están implantados estes elementos da arquitectura popular, falo dos hórreos, maioritariamente un territorio rural que cada vez está máis despoboado, ¿no? Por tanto, é fácil prever que a súa situación non vai ir a mellor, sino que vai ir a peor polo simple abandono deses núcleos nos que están situados, ¿no?
Uh-huh. E están censados todos, pensas?
Deberían estar nos catálogos dos plans urbanísticos. Uh-huh. É dicir, aínda que incluso os que non son BIC, non? Os hórreos están incluídos nos catálogos dos plans xerais de ordenación municipal, sí, o PESOM, non? Cada PESOM ten o seu catálogo, no catálogo hai sempre un apartado de arquitectura popular, arquitectura tradicional, e aí están os hórreos, igual que están os cruceiros, os petos de ánimas e demais elementos de arquitectura popular.
Hoxe falamos dos hórreos. O país está cheo de hórreos abandonados, moitos xa en ruínas, colapsados total ou parcialmente, pero son construcións de grande calidade plástica e solidez estrutural cuxa forma responde con perfección á función para que foron creados. Iago Lestegás, un saúdo e moitas grazas.
Saúdos, graciñas a vos.